it was easy to have fun back. Er það byrjað að röngum enda?
Já.
Það byrjað rétt um leið. Þarna. Hækkum í þessu.
Watch the trees when the use is full. The all of love is much too small. Watch yourself in the mirror. Someone you hate, someone you love. Bad and cry with the world's divas. The friends we lost, the time we waste. Some of us have to pay the bills. In peace, our enemies. Come in.
Og góðan daginn. Það var lagið Friends We Lost með Eric Cantona. Kom út árið annan júní 2023 og Decca Records, Krissi.
Já.
Það turnar sig að sögur.
Já.
Þáttu tvö. Eric Cantona.
Við ætlum að reyna að skilja Eric Cantona.
Við gerum það.
Fjöllistamanninn.
Fjöllistamanninn. Hvað að byrja þessu? Hvaða lag þetta?
Þetta ekki að lag. Sennilega hans besta lag. Hann alltaf tónlistamaður hefur gefið út lög, túrar Evrópu. Þetta fallegur texti. The friends we lost, the time we waste. Þetta djúft.
Það tilfinninga þungi.
Já, þetta alvöru list.
Hann samt þetta sjálfur.
Já, og hefur sami texta, hann hefur gert allt sem tengist einhverjum listum. Málar. Þetta eiginlega það sem ég eiginlega mest hann áhuga á.
Já, þú hefur áhuga á listamanninum.
Já, ég var hann alltaf var listamaðurinn af vellinum líka.
Já, hann kallaði fótboltan, hann vildi meina það að það væri listform, fótboltinn.
En það þekki hann alltaf allir Eric Cantona
já,
og hann alltaf þekktastu fyrir tíma sinn hjá Manchester United, það sem var í 5 ár.
Já.
Og einhver tíma 2003 var hann valinn besti leikmaður að sögu félagsins sem við vilja kannski meina Cristiano Ronaldo sé það í dag
eða Rúni
já en gamli Alex Ferguson hann, það ekkert langt síðan að hann taldi upp fjóra leikmenn sem að voru undir hans stjórn sem að voru í heimsklassa það var að sjálfsögðu hans maður Cantona þetta með hinna það
Ég myndi halda að það væru Paul Scholes.
Já.
Ég myndi halda að það væru Paul Scholes, Eric Cantona, Ryan Giggs og
Bet.
Sennilega og Wayne Rooney.
Nei, og Ronaldo.
Og Ronaldo, þetta.
Rooney og Keane og fleiri hafa kannski verið fúlir.
Já, þeir eru náttúrulega, sko, við vitum það, Ferguson langar ekki en djöfull.
Já.
Og hann lendi upp á kant við þá, nokkra.
Já, já.
Valdi hann fjóra leikmenn úr 26 ára
Ég held að þetta sé nýlegt svona freka nýlegt viðtal
okay.
En við höfum áhuga á Eric Cantona
Já.
Sérstaklega því að sko, hann er persónuleiki sem að er ótrúlegur hann, og svona gæjar eru í útrýmingahættu í fótbolta í dag það allir eins í dag
Já. Allir jafnleilir Við höfum áhuga á Cantona fyrir hann svolítið laus skrúa
Já.
Hann hérna fættur í hérna ekki fættur maður segi í
jú,
Fraklandi
jú.
Hann hérna einhver starla síðan hefði hérna búið í helli
já, hef ekki bara byrja þar
bara,
í hellinu sko, það talað sko árið 1966
já.
Frábært ár fyrir enska knassbyrnu þá fættist Eric Cantona þetta var ekkur Nike auglýsing frá 94
Já.
Hann fætti 66 á því góða ári, bara eins og Hötti Magg og fleiri góðir svona réttur utan Marseille og fjölskyldan Cantona fjölskyldan bjó í helli sem sagt afans sko mamma sér spænsk,
pappa
sér ítali okay. Móður afi hans spámeri, hafði barist sko í spænsku borgarastyröldinni gegn fasistónum, gegn Franco og fasistónum
já,
með líðveldis sinnum
vinstri sinnaður
já, vel vinstri sinnaður og þurfti að flýja til Frakklands bara til að komast undir læknis hendur í stríðinu Já. Og hann býr í helli og byggir svo við hellin og þegar Cantona, Erik Cantona fæðist að þá þá búið að byggja svona eitthvað hús í kring en hellirinn eitt herbyggi þannig að hann ólst upp í helli sem sko þýskir nasistar sölsu undir sig í setni heimstyrjöld
okay.
Pappa settir Albert Cantona og er klárlega svona mikill áhrifavaldur, hann listmálari
og hjúkurnafræðingur
hjúkurnafræðingur og geðdeild og þeir feðgar eru mikið að mála og tala saman listina og lífið og hann spilaði líka fótbolta og var markmaður
Já, Cantona?
Ja, Albert Pabans var markmaður
okay.
þannig að Erik ætlaði að vera markmaður
Já.
En svo var hann í svo góðu liði í svona krakkabolta hann fekk aldrei boltan og hætti í marki og fór í senterinn og fór að vekja athygli í Frakklandi
Fyrir Hann vildi verið í marki, hann voru góð til þess að vera í marki.
Já. Ef ekki að reyna bara að keira hratt í gegnum...
Franska tíman?
Já.
Hann svolítið controversial.
Já, það
Það bara... Eru ekki með nokkra sögur Cantona með einhverju undarlega haugðun sem myndi ekki viðgangst í dag?
Það alls konar vesen.
Já.
Hann fyrir þetta markaður af axar sköftum.
Já.
Sko...
Hvernig byrjar þetta?
Hann fær samning hjá atvinnumannaliðinu Auxerre og flyst þá norður í land. Vesen nummer eitt. 1987, þá hann orðin svona heitur leikmaður
Já.
Og framkvæmir mér ruttalega tæklingu í bara leik, fara hann að spila með Auxerre. Dæmdur í 3 mánaða bann.
Þetta ekki bara kung fu tækling?
Jú, þetta alveg hraustleg tækling. Félagi segir í að þá spilar hann aldrei aftur fyrir landsliði og þá bannið verður það 2 mánuðum.
Já, þetta af því að hann vendar gjaldgengur í 21. landsliði.
Já, og hann var farin að spila með A-landsliðinu þarna líka en hann líkilmaður í 21. landsliði frakka sem vinnur Evrópumótið, 88 held ég og hann gerir þrennu á móti Englandi í 8. úrslitum og eftir það hann seldur til Marseille sem náttúrulega stóra liðið í Frakklandi á þessum tíma með geggja leikmenn og vinnur eiginlega alltaf hann að ykkur 5 ára glugga.
Og verða náttúrulega vinna meistardeildina 92?
Já, 93 held ég.
92-93.
Já. En einu sinni hann samt ekki valinn í A-landsliði. Hann hérna sleppur honum hann hérna Henri Michel, landsliðstjálfari. Þá fer okkar maður í viðtal og segir hérna þjálfarinn bara back of shit. Hann poki fullur á skít og þá má hann ekki spila fyrir Frakkland í 1 ár.
Fekk eins og spann fyrir það.
Já, með landsliðinu. Þetta var svona sennilega annað helsta vesenni sem hann lendir í. Þriðja vesenni þá hann að spila með Marseille við sovjíska liðið Torpedo Moskva og honum skipt út af. Þá sparkar hann boltanum upp í stúku, klæðið svo Marseille treyjunni og hendir henni inn á völlin.
Já, það mjög sérstök höfðun.
Mikilvæga leikur, geti eitthvað spurt? Nei. Það var góðgerðaleikur fyrir fórnarlömb jarðskjálta í Armeníu. Það svo fólk sem bara dó í jarðskjáltum og það leikur að safna pening. Og okkar maður hérna brást svona við, hann fyrir banni mánuð hjá Marseille og svo lánaður, þetta Bordeaux. Og hann lánaður aftur næsta tímabil til Montpellier og þar lendir hann í smá basli eftir eitthvað leik og hendir takkaskónum í andlitið á Samherja sem er allur alblóður og þá þess að leikmannahópu Montpellier að hluti hópsin sem segir að þessi, við spilum ekki með þessum náunga.
Nei, er ekki hægt.
Nei, en það eru tveir miklu kóngar Laurent Blanc
já.
Og Kolumbíumaðurinn Carlos Valderrama, þeir eru hann í liðinu.
Já.
Þeir ná að lægja öldur og svona fá því framgengt að Erik verið áfram í liðinu sem var eins gott að því þeir verða bikameistarar þetta ár, 1990 og Montpellier vinnur eiginlega aldrei neitt,
nei.
Þannig að það alveg stórt og Erik er hérna með því sterka liði fer aftur til Marseille hjálpa liðin að vera meistari 91 skorar 8 mörk í 18 leikjum og að spila bara í geggjöðu liði Abiti Pele og J.P.P.
Jean-Pierre Papin
Chris Waddle Já, Dragan Stojkovic
Já,
geggjaður
Deschamps
Já
Bartes
alvöru lið og góðir í bara alltaf í Evrópu en hann í deilum við þjálfaran og stjórnarformanninn hérna sem hét Bernard Tapie og var setna svona uppvísa mútumáli og dandur í bara banna eilífu skrautlegur gæi og þeir þurfa að selja Cantona sem bara eitt besti frakkin á þessum tíma og selja hann til Nýms sem nú ekki skref upp á við fyrir hann.
Nei, hverju fór ekki stærri lið? Kannski San, eitthvað trublan?
Ég veit allir að það fylgja svona, fylgir honum ákveði.
Hann í lað Balotelli og Sturm.
Já. Þetta ekki búið. Bara strax í desember 91, þá hann komin til Nýms. Missir stjórnað sér aðeins, illa fyrir kallaður í leik og kastar boltanum bara á öllu afli í dómaran.
Já.
Bóðar og fund aganendar og þá
hann kastar honum í dómaran, boltinn kemur tilbaka og hann reynir að dundri hann nýtir hann.
Já, alveg rétt, já. Þetta náttúrulega bara, þessa, fólk þarf að skoða þessa klippur vandlega.
Við setjum allar þessa klippur inn á, hérna, inn á Facebook síðan okkur.
Þurfum við að gera það. Hann bóðar og fund með aganend og nú tilkynnt, þú fara enn eitt bannið, Erik, núna í mánuð, eitthvað sem þú hefur að segja, þá stendur hann upp og labbar að öllum meðlumum aganendar og segir þú ert fíbl og svo bara næsta, þú ert fíbl og nefndin svona ræðir aðeins málin áttur og já, við ætlum að senda það í bann í tvo mánuði frekar og þá tilkynir Cantona og hann sé hættur í fótbolta 16. desember 1991
Er það í fyrsta skiptið?
Já
En ekki, það sést það
Nei, þá var hann 25 ára og hann bara eitt besti gaurinn í franska landsliðinu
Já, hann landslið.
Hann komin nóg Ég hættur í fótbolta og hann hætti í fótbolta í ykkur tíma eða þú veist einhverja vikur og spilaði aldrei aftur í franska boltanum en það stundum sagt að enginn sé spámaður í sínu föðurlandi þá eru tveir menn sem eru svolítið hugsi Michel Platini landsliðsþjálfari og Gerard Houllier hérna með honum
Þeir eru komnir á ráðgjöfi,
Já, þetta að taka við landsliðið svo hérna, og Liverpool setna það ekki
jú.
Þeir eru á leiðin á EM 92 í Svíþjóð Þeir eru komnir þangað Þeir þurfa Erik Cantona
Hann er starter hjá þeim
Já, lykilmaður Þeir eru bara að hugsa hvað á að gera við afa hvað eigum við að gera við þurfum að hann þarf að spila fótbolta og Platini, hann hugsar bara þessi hverju þarf að fara til Englands
Þeir eru nú ruglaði til að geta díla við
hann Já, hann passar í það dæmi og hann hringir í Graham Sunne sem er knattspyrnustjóri Liverpool þau spiluðu báður á Ítalíu svipum tíma þekktust
Nei, býtu, var þetta ekki þannig að þeir spiluðu við Liverpool?
Sko, ég veit það ekki, en allavega var Graham Sunnes fyrsti maðurinn á Englandi sem að, samtalið eða símtalið, ég veit það ekki.
Þegar Cantona, hann, hafði áhugaði að fara til lífur.
Já, en Sunnes bara, Graham Sunnes er nú líka kapitölu út af fyrir sig.
Já.
En hann treysti sér ekki í Erik Cantona, hann áttir að fara illa með klefan hann vesinn.
En það kannski Graham Sunnes á sínu tíma sem stjóri Liverpool, hann átti ekki mjög farsanan feril sem á leikmannamarkaðinu.
Nei, og ekki endilega heldur hjá Newcastle eða Southampton. það er farið.
Við erum alveg örugg eftir að taka það fyrir.
Ég held það sko. Þannig að Sunnes segir nei, Cantona fer til reynslu til Sheffield Wednesday.
Já, Jerry Francis er þá örugglega með... Venst, já, þeir eru ykkur í félagar.
Trevor Francis, eða ekki, eða hvað?
Trevor Francis, jú. Trevor Francis, hann þekkir eitthvað til Gerard Houllier og Platini, ég veit það.
Já, og það er svo kalt þarna í byrjun janúar þegar hann í Sheffield að það ekki hægt að spila úti, þannig að Cantona hann til reynslu hjá Sheffield Wednesday, spila 6 mánuða bolta gegn bandarísku liði og góður og skora 3 mörk, þetta innanhúsbolti, sko. En þeir eru samt hikandi að semja við Cantona, þeir vilja að sjá meira og eitthvað svona og Cantona bara hvað aðeim, ég franskur landsliðsmaður það vill enginn
hann segir sko ég held að ég væri komin að skrifa undir eftir viku þá sögur, þú þátt að vera aðra viku í pröfu on a trial.
Þá kemur Howard Wilkinson inn í til sögunar.
Já. Ég hef hitt hann.
Ok.
Hann var hérna, ég eitthi degi með honum og júfa að þjálfargráði fyrir 100 ára síðan.
Ágætti snáungi?
Hann var með rosalega nærveru. Hann var með plástur á enninu og við vorum allir lafaldir hættu við hann og fengum einmitt að spurja hann að þessi út í Cantona.
Já.
Kannski kom nánar að því síðar.
Ég spenntur. Hann stelur til Leeds. Hann hann fyrir til Leeds og hann kynntur til sögunar hjá bara góðu lið Leeds. Þeir eru með kempur eins og Gordon Strachan og Gary McAllister.
Lee Chapman.
Lee Chapman.
Gary Speed.
Já.
Nigel Martin.
Já.
Og fleiri.
Já. Einu sinni sagði Cantona í viðtali, hver besti liðsfélagi sem þú var hatt? Hann sagði ekki Roy Keane eða síðan, hann sagði Gary McAllister.
Já.
Skotin. En þegar sagði að Cantona hann kynntur hjá Leeds og hann spurður að því Hver hérna, hver þín fyrirmynd? Og þá svarar hann, ja, það Maradona og Cruyff og Pablo Picasso og Jim Morrison áttúrulega, sem hverju Dors og Wolfgang Mozart og svo segir hann, og svo Rimbá eða Rambo, eða ég maður ekki hvernig þetta borið fram en íþróttafréttamaðurinn, hann þekkti ekki skáldið Artur Rimbá sem hann var að tala um
ekki hana,
nei, sem bara eitthvað 19. Aldar skáld, held ég en hann eða fréttamæri skrifar að eina fyrirmyndunum hann sé Rambo John Rambo hérna kvikmynda persóna en þetta sýnir bara okkar mann þetta er listamæður og fótbolti bara eitt af þessum listformum
og þeir verða meistarar
já
hann kemur hann í lokið janúar
já, hann segir eftir tvær vikur í Englandi bara mér líður eins og ég heima hérna
já.
Mér leið ekki vel í Fraklandi bara hér að ég heima
Það augljóst hún að leið ekki vel í Fraklandi.
Nei.
Allan að þessi hegðunum bendir til þess að einhver var trublan.
Sammála því.
Hefur eitthvað komið í ljós af hverju hún fannst hann eiga heima í Englandi?
Ég held að hann hafi líka bara fengið nýja byrjun, svona.
Já, já.
Hann hefur frábær áhrif á Leeds. Hann náttúrulega stór og sterkur, hann hentar í boltan.
Já, já.
Eða svona... líkamlega þátt en hann er samt ólíkur þessum bresku leikmönnum
hann
er betri en öðru þessum fótboltamaður
hann er 1.90 hæð og Ferguson og Pallister að þeirra hafa sagt hann hafi alveg verið tálkaður inn á beini sko, nautsterkur en svo náttúrulega eins og hann talar hann er Kröfmaður og Maradona af því hann svo leikinn
já Þeir verða meistara 92, hann er mjög mikilagur en hann samt ekki alltaf í byrjunliðinu.
Nei.
Hann skorar og leggur upp mikilag mörk og hann dáður af stuðnismönnum.
Já.
Og þetta ár er sko 1992, þetta síðasta árið, ég held að Premier League taki við
árið
eftir og þetta síðasta árið sem Leeds náttúrulega vann titilinn og síðasta árið sem enskur þjálfari sigraði ensku deildina.
Það hefur engin unnið titil eftir honum.
Og nei.
Þetta eru samt alveg 28 leikir og 9 mörg þannig töluvert sko.
Já.
Og hérna og það byrjar þarna ekki eins og átti eftir að vera síðar mér. Hann skorar mikilvæga mörkin.
Algjörlega. Sem að sést ekki endilega á tölfræði en hann skorar sigur mörkin, hann stígur upp þegar þarf að halda.
Já.
Herre, hann byrjar vel næsta tímabil skorar þrennu í sigri Leeds. Góðgera skildi 4-3 gegn Liverpool, en er alltaf svona inn út í liðinu og hann á alltaf í svona sérstöku sambandi við hann Howard Wilkinson það kom upp einhver mál alltaf þeirra á milli svona.
Howard Wilkinson
og hann ég held að honum hafi ekki til endilega vel við hann leikstíl að lúður honum fram á hérna lítjapmann hann vildi svolítið vera á milli línana og fá að búa eitthvað til og það var ekki leikstíll Leeds.
Þetta hentaði bara ekki.
Nei. Ég held að það hafi verið stóra málið, sko.
Það fyrir það hafi verið alls konar kjæftasögur í gangi yfir það hvers vegna hann hafi verið seldur frá Leeds á 1,2 miljónu punda.
Sögðu frá?
Ég sko, Orri Þórðarson, hérna, sammeilu í félagakar.
Já.
Hann spurði Árð Vilkinsson einmitt þarna í þegar við vorum í Englandi fyrir 15 ári síðan. Why did you sell Mr. Cantona? Og hann, Wilkinson, svaraði ég ekki hann, hann sagði bara það var veist, kom upp hlutir sem að bara gangi ekki upp sko í klefa hjá félagi liði sko sem að svona gerða verkum að það kom ég að olía eldinum sögusagn sem maður heyrt sem hann hefði að Cantona hefði verið að sofa hjá konun hann hefði Lee Chapman en svo reyndar ég búin að var, fór ég að skoða þetta sko og Chapman fór í bæði Chapman og frú Chapman hafa farið í vitulum og sagt sko að að það hefur kjartasögur að Cantona hefur verið að sofa hjá fleiri en einni konu leikmanna í liðinu en staðreyndin hafði bara verið svo að hérna, hann fyttaði ekki inn í leikskipulagið og hérna, hann bara fílaði ekki og þeir og þú veist þegar hann vildi fá, þú veist þegar mögulegi komst að láta hann fara það hafði bara verið þá hafði hann bara verið láta hann fara
Já.
Og það gerist náttúrulega þegar og þetta nú frægsaga þegar að þegar að hérna Howard Wilkinson eða einhver úr frá Leeds hringir í stjórnarformann Manchester United og að reyna að ná í Dennis Irwin aftur til Leeds, hann náttúrulega Leedsari áður hann fer til Manchester United, ég held hann að vera í Oldham Leeds og svo endaði í Manchester United
Já
Þannig að vilja, þeir að vilja kaupa Dennis Irwin en Ferguson hafi verið hliðun á gæjan sem að hérna, tekur síman
sem var Martin Edwards
sem er Martin Edwards og þú veist það náttúrulega kom ekki greina selja Dennis Irwin en Fergi hafi sagt sko what about Cantona
Já.
Og það einhver saga af hverju hann hafi lýsið svona snilli Ferguson af hverju hann vildi fá Cantona
Það talaði að sé líka þáttur í þessu sko einhvern tímann að þá fór hann í bað hann Alex Ferguson eftir þess að leik að þá var svona eftir leiki þá fórum hann ekki endilega í sturtu á þessum tíma heldur í svona stórt ógeðslegt bað, liðsbað og allir bara naktir og hann ákveða að fara með einhvern tímann Steve Bruce og Gary Pallister Hafsindónum og hann bara svolítið að hlusta þá segja bara wow, hann góður þessi Cantona þú veist, hann með allt, sterkur hann spilar á milli línana erfitt að dekka hann og hann bara hann kann fótbolta, þessi gaur Ferguson bara hlustaði og svo náttúrulega vantaði það á center þegar keftu Dion Dublin sem fótbrotnaði og hann er bara nálætti að kaupa hann að reyna að kaupa David Hurst frá Sheffield Wednesday
fær hann ekki
og þá endar hann að fá þennan þessa guðskjöf Og það eitthvað búið að ganga á milli Cantona og Howard Wilkinson þannig að lýtsararnir eru bara tilbúnar að láta hann fara
Já.
Á hvað, miljón?
1,2 miljónu punda
Já, í november 1992, þetta Já. Bara strax í november hann var mestari vorið í november 1992 hann komin til Manchester United og Alex Ferguson segir sínum aðstofumanni Brian Kidd frá upphæðinni og sá brosir bara og segir, hvað vantar á hann annan fótinn eða erum við að fá hann fyrir þetta á sama tíma og stuðningsmenn Leeds eru rosalega ósáttir af því hann var þeirra maður og fyrstu viðbröð hjá sinni Howard Wilkins og voru bara að fara að há skæla sko. Það varst að selja
kóngin
í Leeds
Já, og selja hann sko til Manchester United
Já.
Sem er náttúrulega öllu verra
En alltaf vesen á Eric Cantona og Alex Ferguson náttúrulega meðvitaður það en hann tekur þá ákvörðun að bara, hann veit ekkert hvað að vera lengi þarna en við ætlum að byggja lið í kringum Eric Cantona og hann fær að vera hann sjálfur hér.
Hann hefur sagt sko að hérna, hann tók honum bara út og eins meðvitaður og allir hversu bilaðan að vera sko en hann hefði bara ákvæða að gefa honum séns og Líkillinn að því að ná svona af því að hann alltaf enginn hafði meir út úr honum Líkillinn hafði verið sá að bara hann talaði við hann á hverjum degi
Klappa honum
og strauk honum og bara spjallaði við hann hitt og þetta og þeir alltaf báðir sosialistar
Já
og hérna Ferguson og Cantona þannig að þeir höfður glunum næg nóg að spjalla
Já Þegar eitthvað kemur upp að þá eru sér reglur Alltaf Ferguson grjótharður en það sér reglur fyrir frakkan sko.
Hann eiginlega algjörlega og sér að bátu ekki. Það hlýtur að vera.
Og það bara, þetta bara meðvitað frá fyrsta degi og Platini sagði, var búin að segja við Ferguson var að spyrja er ekki vesinn á honum? Og hann sagði bara, nei, hann bara he just needs to be wanted. Það þarf bara
finna fyrir ást.
Já.
Það til margar sögur að því þegar hérna þegar Ferguson að taka Giggs og Beckham og Neville og skóla þá til fyrir að vera ekki í einhverjum blazerum og með bindi.
Já.
Lætur það að heyra það og þegar hann búin að láta það að heyra það og kemur kannski Cantona inn í hvað, stríðaskóm og leðujakka?
Já.
One hell of a man, this Cantona. Það erum við.
Já, hann ætlaði að drulla yfir sko Lee Sharp einhver tíman sem var í grænum jakkafötum þegar allir voru í svona liðsfötum.
Já.
Þegar Cantona lappa reynd bara í Nike skóm og bara ekkert bindi eða neitt og þá bara hætti hann við. En þegar Eric Cantona kemur til Manchester United er United í 8. sæti.
Já.
Þeir verða meistarar í fyrsta sinn í 26 ár
já.
Sem stórt. Þeir eru búin að vinna einhverja titla á undan
já, já.
En þeir hafa ekki orðið meistarar í 26 ár.
Búin að býja lengi.
Já. Og áhrif Cantona eru augljós. Hann með 15 mörg 16 stóðsendingar. Þessar stóðsendingar eru mest allra á tímabilinu.
Málið með Cantona sko að hann, mörgin hans eru, hann skora nú 82 mörg held ég með Manchester United, þetta svona heildatölfræðin og það talaði að þriðjungur markana séu sigurmörg hann sem sagt maður sem að steig upp þegar mest á reyndi
Já.
Þessin eru náttúrulega mikil hetja hann
Samherjar hans kunna meta það Já. Og fyrirgefa það kannski og þeir virðast alveg fyrirgefa það að hann hafi verið svolítið fengið svolítið sér reglur, sloppið oft þeim alveg sama að því hann bara hann reysu upp og skoraði segjum mörkin.
Það skiptir yngur máli hver talar hann, Cantona, hérna, meina Roy Keane, Beckham, Giggs, Scholes, þeir segja allir bara, þeir tala allir vel hann
Já.
Að því hann deliveri það náttúrulega fyrir þessa gæja sem eru topp íþróttamenn, að því enda þetta þá þetta delivera á stóra sýnum
Ole Gunnar Solskjær Nólmaður, hann var meina sögu þetta gerist nú reyndar setna ekki kannski þetta tímabil sem við erum að tala núna hann var að tala þegar Beckham kom í liðið og þá fekk að byrja og þá sagði sögur Alex svo tekur hérna David Hotnin svo í hálfleik þá þurfti hann að tala við Eric Cantona Eric, þú búin að taka öll Hotnin ég sagði David Beckham tekur Hotnin og svo myndu Becks tekur Hotnin og Cantona bara, já hver heldur að hafa tekið fyrsta hotnið í seinnihálleg, hvað var
Cantona,
það er Cantona
hvað er
en þú veist, það bara, það var öllu sama næsta tímabil, hvað, þeir eru verða þá meistarar 93
já.
Næsta tímabil var jafnvel betra þeir ná að verja titilin vinna FA bikarinn líka
takk tönnuna
já, Cantona skora tvö mörk í úrslutareiknum
já
Fær hann að fá leikmenn svona föst leiknúmer og hvað maður fær töluna 7 eins og George Best og Brian Robson áður
Já.
Og bikararnir koma bara færibandi hjá Manchester United og frakkin á stóran þátt í því og það er ekkert þú veist, það er ekkert meira vesinn á honum á hans ferli, það bara, það gekk allt í sögu eftir þetta
Nei, það ekki alveg réttjör.
Nei, já, þangað til
Þangað til janúar 95
Þangað til 25. janúar 1995
já.
Þá Manchester United að spila við Crystal Palace á Selhurst Park og þeir eru lélegir leikurinn enda með jættefli
1-1
Já, og Cantona fær rautt spjald já. Er það ekki? Snemma í setni
Hann fær, sko, það sem gerist að Það mikill vindur á vellinum og vellunni lélugur og Crystal Palace þeir eru bara að berja Cantona, sparkan alveg hægri vinstri niður og veist, þetta frekar augljóst hvert planið og hérna Keane hefur sagt sko að þeir hafi bankað í öxlinn á Ferguson í göngunum og sagt herðu, þú þátt að taka frakkan út af hann að missa hausinn það búið að sparki hann og svo var hann alltaf farin að slá fór á sér og svo framvegis
og hann alveg búin að fá sko hann alveg búinn að fá rauð spjöld áður, við skulum kannski vera sangjæti með það fyrir að stíga á leikmenn
að
gera eitthvað pínu brútal sko í enska boltanum
Ferguson segir ég rétta þessu segir við hann Cantona andaði djúftinu nefið haltu loftinu í maðunum teldi upp á 10 og blástu róli út slakað á
Máli dött
48. Mínúta og slær hann hérna Richard Shaw og fær rauðspjald ég, sko, að myndunum sem ég sé svona þá, eða sparkar einn þar í hann þá ég svona rauðspjald svolítið gróft, en kannski allan, þremi mínútum eftir að Ferguson búin að vera að reyna að fá hann til að anda djúft og telja upp á tíu þá hann búin að fá rauðspjald og að fara út af þegar Matthew Simmons hleypur 11 sætaræði niður úr stúkunni
Stunismar Crystal Palace
lætur hann eitthvað heyra það
Já.
Okkar maður stekkur yfir auðlöksinskiltin og sparkar í hann og kýlir hann síðan kung, og þetta kallað hérna the kung fu sparkið
Alveg spark lendir á fótunum og svo byrjar hann að kýla áhorunda
Það
Hvað sagði hann? Vittuðu það?
Hérna, Simmons
Já Það talið að hann hafi sagt sko
Go back home to France
Já, fuck off back to France, you France bastard Svona alvöru rasismi en svo þegar maður komið fyrir dómstóla þá sagði hann sko, neini ég sagði sko an early bath for you Mr. Cantona snembúið bað herra Cantona það var ekki það komið ljós að það var fjarri sannleikanum
það kom líka ljós að hann var dæmdur í fangelsi þessi maður
já, hann sagði að hann talaði líka sko miður fallega um móður Eric Cantona það fer illa í frakka eða svona tala um systur eða mæður getur bara spurt síta annað því þannig að já hérna þetta er alvöru mál, þetta er starra en allt vesen okkar manns á ferlinum hinga til
gekk
í skrokka á
áhorunda
Ferguson hvað sagði hann aftur
eftirlega
hann er nú ekki verið sattur
Nei, það sko var ekki og Lee Sharp sem sagði frá því sko eftir útileiki hjá United þegar að búa að vera vesen sko á hérna þegar að búa að vera vesen þegar þeim hefur gengið illa útileiki þá tókuður alltaf bara hérna skokkuðu til hérna árunda United og klöppuðu fyrir þeim og svo svona eftir 5 mínútur voru þeir komin inn í klefa venjulega setti þá hanklæðin yfir fötin sín af því að síðan kæmi Ferguson inn og létið að yfirleitt heyra það sko En í þetta skipti hafi Roy Keane sem það fyrirlið hann hafði sagt strax inn í klefa þetta verður veisla nú fær frakkin loksins
Það verður á sér samningi hérna
í mörg ár og þeir fara inn í klefa og hann segir bara strákar hanglaðin á fötin horfið í gólfið ekki fá aukkangt eftir hérna Ferguson og nú grjót haldið í kjafti og njótið þess sem er að fara að gerast Svo kemur náttúrulega Ferguson hérna, inn í klefa algjörsanlega brjólaður, sparkar öll út um allt og kýlur öll út um allt og allt flýgur út eins og þekkt með hann sko. Lætur náttúrulega Lee Sharp vita hversu ógjörslega hægurinn og amma Ferguson sé fljótar en hann og hversu Steve Bruce er gjörsanlega búin á því og Palace er alveg ömulugur og Roy Keane get ekki hitt samherja og bara eins og lét menn heyra og svo segir hann við Cantona Þú getur ekki gert svona hluti Bara í róli hétan
En hann er svo þegar hann fer út úr klefanum að þá er bara löggan mætt Og þetta er náttúrulega þetta er eitthvað stærsta moment í þessari blessuðu deild Premier League og risa eftir að hekja svona auglýsingu vilja margir meina sko
Já. Það við
hann Eric Cantona dæmdur í 2 vegna fangelsi en svo á endanum hann er 3 tíma í steininum og er einhvern veginn leistur út og þetta verður alltaf samfélagsþjónustu það sem hann þjálfar bara krakka sem honum fannst geggja sagðan sko Matthew Simmons greið áhorfandinn sem var þarna fyrir barinu hann kemur svolítið ljós hann hálfgerður skítall
hann eitir þetta
Hann fær sem sagt sekt fyrir að augra leikmanni og en þegar hans máli tekið fyrir þá réðst hann á lögfræðing og endaði sjálfur í fangelsi þannig að í rauninni var það ekki Cantona sem að þurfti að sitja inni heldur Matthew Simmons í í einhverja viku.
Og svo fekk, já, svo fekk hann líka 700 pundi sekt sem hefur örugglega verið dágóður peningur á þeim tíma.
Já, það var svolítið fjallað þetta núna í vetur þegar voru 30 ár frá sparkinu.
Okay.
Ég las eitthvað staðar að hann býr Matthew Simons með móður sinni í Surrey.
Ja.
Og hann var...
Er hann ennþá lífi?
Já, já.
Hann þá væntalega held ég að séu örugglega 80 ára gamall.
Ha.
Ég örugglega?
Já, sennilega ekki aðeins yngri held ég. Hann hefur svona, hann var ákærið fyrir líkamsárás 2010 þegar hann gekk í skrokk á fótbolta þjálfara 8 ára sonar síns.
Ja, það var hann ekki áttræður.
Hann þessi típa? Nei. Og fekk, já, en hérna, já, við þurfum að hérna, halda þræði.
Já, já.
Cantona fekk hins vegar, hvað, 9 mánada bann frá fótbolta.
Já.
Og það þarf að halda blaðamanna fund.
Já.
Og lögfræðingur Manchester United segir hérna að það var að segja, er ætla að segja ykkur orð og Cantona, þú verður að segja eitthvað.
Já.
Og hann, nei, ég vil ekki segja neitt, hann var ekkert mikið fyrir að tala endilega.
Nei, hann líka þóttist þegar lélegir í ensku heldur en hann í raun og veru vart þess að losna við að tala við blaðið.
Já, já, já.
Ekki spila þetta.
Já. Hann víst að skrifa eitthvað ára hann að fara hann inn og halda fundin þá hann að skrifa eitthvað á blað. Hvernig segir maður aftur hérna skipið hérna sem má, hérna, hvernig segir maður þetta? Hann eitthvað að hugsa hvað hann á að segja
já.
Og hvað, maður heldur þú, hann hlýtur að fara að byggjast afsökunar.
Follow the trawler. It's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you.
Það ennþá hægt að heyra skrjáf í ennskum blaðamönnum sem eru að klóra sér í hausnum. Þeir eru ennþá að klóra sér í hausnum.
Hvernig hlýðir þetta?
Sko, þegar mávatnir elda togaran, þá var það vegna þess að þeir halda sardínum verið hent.
Eru borð?
Já, þið sjávar.
Takk fyrir. Takk fyrir.
Þetta listamaður.
Já, þetta sérfræðingur.
Þetta náttúrulega stórkostlegt. En ég veit ekki, þetta steypa eða hann að tala eru mávatnir, eru þeir blaðamenn? Að býða eftir að hvað hann segir.
Þetta búið sér til eitthvað fæði.
Hann naut þess að segja það.
Já, já, það sést sko, þegar maður horfa myndbandið, hann segir sko, when the seagulls fær sér sem hann var sopa, með eitthvað djöfis að skýta glott á sér.
Allir heimurinn að hlusta á
hann. Hann vissi nákvæmlega að það var allir á hann. Hann hefur sennilega gert sér grein fyrir því að þetta væri eitt svona umdeildasta mál knattspyrnusögunnar. Hann naut þess.
Hann komin í bann. Og hann hefur sagt sko, sérðu eftir þessu og sagðan fyrst alltaf bara ég sé eftir að hafa ekki sparkað fastar í hann.
Oh.
Allan sér spurðan fyrir örfáum árum í einhverju viðtali hvort hann sæi eftir einhverju á ferlinum. Og þá sagðan bara ég sé eftir að hafa leift þér að vinna þinn eina titil af því að raunum var svo að Manchester United vann ekkert meðan Cantona verið banni eða vann ekki það stóra heldur var það Blackburn Rovers.
Já, þittlið.
Já, þarna var ég, já, sér er minn maður Öruð enski meistarar í fjárveru Cantona
Þannig að sko, Cantona í Englandi, hann, fyrst hann í Leeds þá veri, vinnur United ekki, lendur glöð í Örseti eða hvað, skiptir göllu Svo kemur Cantona í United, þeir vinna Cantona fyrir bann, Blackburn vinnur
Já
Cantona kemur tilbaka, United vinnur Cantona hættir.
Já, hann vinnur tvisar.
Já.
Svo hættir hann og þá vinnur Arsenal.
Já.
Þannig að hann komin í bann.
Já.
Og það mikil óvissa með hvort að hann verði áfram.
Já, já.
Og hann nýtir tíma vel og æfi vel. Og...
Ferguson gerir nýjan samning við hann.
Já. Hann hérna... Já, en það er svona smá aðdragandi. Ferguson var fyrst talað að hann hafi ekki geta hugsa sér að hafa hann áfram eftir að hafa búin að gera sér greið fyrir alvarleika málsins.
Já.
Og hann æfir mikið með sko svona ungmennaliðinu þarna, þegar hann í banni. Mm. Og æfir sérst mikið með Scholes og Beckham og Neville bræðrum og þeim sem áttu svolítið eftir að taka við
Keflinu.
Eða fá að spila meira á næsta tímabili.
Já.
Og þeir líta á hann sem guð.
Já, já.
margir svona, já, Inter Milan eitt lið sem reynir að mikið að krækja í hann, hann þurfi kannski bara ferska byrjun þar en það fræg ferða sem að í ágúst 1995, það sem Ferguson fer til Parísar að hitta hann og allra samfæranum að halda áfram og hann mætir vist til Parísar og þar einhver vinur Cantona á mótorhjóli sem setur hérna skotan aftan á mótorhjól og þeir keyra á hérna einhvern veitingastað sem búið að loka og þar ræða Ferguson og Cantona saman í þrjá tíma og skotin sannfærir hann að vera áfram á Old Trafford
Þeir tölu, ég heldur að við bara vera að tala sko ekkert endilega að tala eitthvað hann þeir að bara vera að tala um bestu fótballamenn sögunar
Já, já
Eitthvað svona Farið, tekið þá nálgunin á þetta?
Það hafa þeir átt eitthvað magna samband Svo hann líka, sko, hann ákveða líka nýta tíma vel í þessu fríu að læra trompet
Já,
hann ákveða nú þarf ég að læra hljófæri að læra trompet
Trompet?
Við þurfum eiginlega að setja inn klippuna að því þegar hann að spila trompet ég, við, hérna, það skoðum að setja En hann reyndar spilar á trompet, hann náttúrulega tónlistumar í dag, eins og við vitum.
Ég get alveg fundið hérna.
Og hann rífur hann í trompet í stundum, hann lærði á það hérna. En,
Hvernig séu trompet á hann sko?
Það bara trompet, held ég.
Trompet?
Það kannski ekki aðalatriði.
Nei.
Af því hann ekki góður á trompet. Næsta tímabil, þá eru ákveðin kynslóðaskiptið hjá Manchester United. Þeir losa sig við eins... Póli eins, Andri Kanselskis og Mark Hughes.
Já, já. Og Alan Hansen fyrir í stúdíó og segir, you can't win anything with kids.
Kids, já.
Hmm.
Getur ekki unni bara með þessa ungu stráka og fara ekkert í staðin fyrir þessa gömlu.
Já.
En þeir unnu tvöfalt.
Já, já.
Cantona gerður að fyrirlega
og
skora sigur markið í byggarúslutum gegn Liverpool.
Ótrúlegt mark.
Á þetta ótrúlega comeback. Hann dettur unni í liðið aftur og til að koma á færibandi og það auðvitað með velta fyrir sér hann að fara að spila aftur í enska boltanum það verða 10.000 Matthew Simmons á bakinn á honum á öllum leikjum við vitum það þannig að hann þarf sko hann getur ekki alltaf að gera þetta og þegar hann vinnur bikarinn, skora sigurmarki í bikarúrslitum gegn Liverpool og þá labbaði eitthvað upp í stúku og þar eru bara Liverpool aðdáendur að hrækja og hrækja og hrækja á hann og það fær ekkert á okkar mann, þú veist, hann er bara komin aftur og hann er komin í betra sambandi tilfinningarnar einhvern veginn þetta nefnilega, þú veist þetta eitthvað sem að knattspyrnumenn þurfa alltaf þurfa að díla við sérstaklega á Englandi
Já, það er síðan tekið á þessu sko hérna fyrir henni myndband eftir þetta atvik og áður hann byrjar aftur og það sem að maður held að var að fara að byrjast afsökunar en hann vissulega byrjast afsökunar því að klúður einhvernum færum og njúkastúl og hinn á þessu liðinu tímpilir það ræður og sambandið sko hérna, þeir nota þetta til þess að þeir nota hann sem, sagt, sem svona anti-racist dæmi þessi snúi sem sagt, þessu svolítið snúi
já.
Þeir snúa vörn í sókmá eða segja knattspyrnu samt
gert myndband með honum og Les Ferdinand
já.
Og þetta hefur áhrif á þessa umræðu bara kynþjóta hattur í enska boltan
þurfum við ekki að fara hérna í landslisferil hvernig það einhvern veginn svona endaði
Jú, það stutt saga sko en hérna ef við klárum kannski United
Já.
Það verður mestari aftur
Já. Tekur tvö ári röð eftir Kung Fu kikið
og hann verður tvöfaldur mestari og svo 96-97 verður mestari aftur í fjóraðskipti á fimm árum
Já.
Og hann er geggjaður og spilar engin jafnmarga leiki og hann en þegar tímabilið er búið og hann þrítur þá segir hann ég hættur í fótbolta og ég veit ekki neitt sem að vera hætti fótbolta á toppnum þrítugur, ég held að þú veist, hann getur mjólka ferilinn í 5 ári eða 10 ári viðbót og raða hérna, safna peningum sem hann hefur engan áhuga á
Nei.
Hann hefur engan sérstakar áhuga á því að safna peningum þú veist, það eru menn eins og Marko van Basten sem hafa meðst og hætt en ég, mér dettur ekki í hug nokkuð maður eða kona sem hefur hætt já á hátindi.
Nei.
Fyrir þess.
Nei, þú segir sko Van Basten 28 ár. Zidane 34.
Já.
Það hérna það engin í það engin sem að hérna það engin það ekki þetta að bera neitt saman við hérna
bara þegar hérna hann búinn á toppnum ástriðan ekki lengur til staðar þá bara labba ég út
Ætli.
Hann fer sínar ein leiðir þessi maður og ekki þetta alltaf til peninga það líka saga sko þegar hérna United alltaf í lok tímabils þá setti þeir inn ákveðna peninga í einhvern pott
Já.
Svo var dregið og einhver eitt sem vann svakalega upphæð þetta var einhver hefð og ungu strákarnir vildi ekki taka þátt af því þeir áttu engan pening þeir vildi ekki setja pening inn nei. Skóls og bött á meðan Beckham nei, Beckham og Neville bræður, Já. Þeir vildi ekki taka þátt þeir áttu engan pening og vildu bara eiga sinn pening, en Skóls og bött þeir þorðu að taka sjensinn Cantona vann stóra vinningin og hann skipti vinningnum á milli Skóls og bött af því þeir þorðu að taka með þetta bara gegnum gangandi með okkar mann en hann hættur í fótbolta og við búin að telja upp það ekki meistaratitla 5 og 6 árum á Englandi 4 með United og 1 með Leeds einu skipti sem að vinnur ekki þegar hann
banni
að hefa svo trompetið í banni og svo vann hann með Marseille áður hann kom til Leeds þannig að þetta eru 6 titlar og og 7 árum
raðsigur
já og þeir ná ekki að vinna eftir að hann hættir já landsliðsferillin
hann náttúrulega já hann ekki trú, rosalega langur ekki frekar en ferillin
nei
en hann búinn eða ekki bara hann spilar ekki eftir kungfúsparkið en okkur
nei hann spilar ekki þeir reyna að fá hann
já
hann spilar 45 leiki fyrir franska landsliði skora 20 mörk hann skora 3 mörk gegn Íslandi
Já.
Hann fer á EM 92
og býti, þeir send sko Húlier og Platini, þeir senda hann í raun og veru til England sagði við erum að tala það, fyrir þeir vilja náttúrulega geta að nota hann hjá landsliðinu
Já,
hann var ekkit verið að fara að nota hann eins og hann hafið sér hann í Fraklandi
Nei. Og þeir eru ekkit sérstakir hérna þeir komast ekki á HM 1990 og ekki 94
nei, það nú reynda sérstök sá.
Þeir klúðra þessu þá Húlier orðin landsliðsjálfari 94
Já.
Og þeir eru í toppmálum eða tvo leik eftir að þurfa eitt stig þeir tapa fyrir Ísrael
Já.
Svo spilaðar við Búlgari á heimavalli, Cantona skorar
Jean-Pierre Papin, leggur á hann
Já, og staðan eru 1-1 og bara sekundur eftir
Þá kemur okkar maður Davi Ginola Hann sem stútt í hotni með boltan Erik einn inn í teik Þannig eini frakkin sem inn í teik, þeir eru aukaspinni, taka hann stutt og hann á náttúrulega fara út í hotn og stóru sterkur náungi, halda boltanum. En hann ákveður að gefa hann fyrir. Og þetta lélegasta fyrirgjöf sem ég sé á ævinni.
Hún aðeins svo há.
Aðeins svo há. Hún fór yfir allan pakkan og hún fór líka yfir allan vítatein. Bara beint yfir okkur gæja sem stendur hinn meir, sem lúður hann fram, það flikkað og hamra honum minn 2-1.
Emil Kostadinov
Já, Búlgaría komi
og Búlgarar fóru og Búlgarar komast á HM og fóru bara í undanúrslit á HM
Já, já, Búlgaría Búlgaría, Rúmenía, Svíþjóð og Brasilía Þetta ekki rétt hjá mér muna, rétt muna hjá mér
Búlgaría, Svíþjóð, Brasilía, Ítalía
Ó, hverju
Í undanúrslitum, það ekki
Ó, voru ekki Rúmenarnir þarna
Það voru held örglega í áttalega eitthva
Jæja, allt í lagi Stoichkov
Já Let's Kof En, já, en Ginola klúrar þessu og það sem er áhugavert að þjálfarinn, Húlier hann svolítið með baki upp yfir hann búin að klúra þessu og hann segir bara, herri þetta var Ginola að kenna hann myrti vonir frakka hann sendi einhvers konar eldflögi gegnum hjarta fransks fótbolta með þessari fyrirgjöf fram til glæp gegn sín einliði, hann bara
Tók hann að lífi.
Hann tók hann að lífi og síðan Óla bara flúði til Englands, alveg eins og Cantona flúði til Englands.
Já, já, svo sagði hann af sér að Gerard Houllier. En þetta ekki búið þannig. Því að, hérna, síðan eru þeir náttúrulega bara Houllier að þjálfa Liverpool og
Ginola.
Ginola að spila þarna með Newcastle og Tottenham og Everton og einhverjum svona liðum og það er sko 2011 eitthvað, þá er þetta mál ennþá í gangi. Og þá Gerard Houllier eitthvað greinilega aðeins búin að slaka þarna á og eitthvað að reyna að útskýra fyrir blaðamönnum í Englandi að orðið sem hann notaði, ég man ekki alveg hvert orðið var nákvæmlega sko, að það þýtti eitthvað annað í frönsku heldur en ensku.
Já.
Að þetta, þú veist, að stinga í bakið eða árás eða eitthvað, þetta var eitthvað svona, þú veist, þetta hljómaði miklu ver á ensku, heldur en frönsku, sem hann kjaftaði. Ginola var algjörlega búin að fá nóg að þessu. Og hann fór í mál við hann.
Alveg rétt, já.
Og málið var bara afgreitt 2013.
Shit.
Þannig að sko, 94, 20 ára sérna, þá verður þeir ennþá, hérna, peraður út í kotnanan. Ég hafði svolítið hann áhuga þegar ég fór að garfist í þessu, sko, hvernig Ferguson hefði, hérna, hvernig hann dílaði við Gerard Houllier.
Já.
Af því þetta ekki einhver sem að Ferguson myndi, held ég, þú veist að Ferguson náttúrulega...
Þetta ótrúlegt að taka eitt leikmann og...
Já, af því að Ferguson náttúrulega upplifið Cantona, sko, hérna á Shelley's Park. Og hann hélt náttúrulega, tók utan um hann og þekktur fyrir það að taka utan um enn sem að fóra af leið, sko. En Gerard Houllier og hann nú dáinn og Ferguson, þeir voru bara perlu vinir og hafa alltaf talað mjög vil hvernig annan. Það kom mér eiginlega svolítið óvart. Það hliðarsaga.
Já, við erum svolítið búin að tapa þræðinum.
Já.
En hérna, Cantona, hann var orðin fyrirlið hjá Fraklandi, hérna, rétt fyrir hérna Kung Fu sparkið, en svo spilar hann ekkert fyrir Frakland, held ég, eftir það efintýri og stundum hefur hann sagt á stórmótum, hann haldi meira með Englandi, heldur en Fraklandi, allavega á ákveðnum stórmótum, 2002 og 2006, held ég, sko, háin.
Gary Lineker og Sérir spurði hann út í þetta bara daginn.
Já.
Og hann sagði svona, þú veist, að jú, þetta rétt, sko, en þú veist, auðvitað halda hann með frökkum, sko, en hann sé bara svo ástöngin af fótboltanum í Brasilju og í Englandi.
Já.
Eða Argentínu og Englandi, ég man ekki hvort það var svona...
En þeir eru mikið að reyna að fá hann aftur og Zidane hann komin inn á miðuna og þeir eru konum með miðju, Zidane og Djorkaeff, franska landsliðið á EM96 til dæmis.
Og væntar þetta Deschamps.
Já, og Deschamps hann fyrir aftan þá, en... Þeir eru svolítið í hans stöðum hérna Zidane og Djorkaeff.
Hann á milli línana eins og við kallaði þetta.
Já, og en hann þeir spurði hann sko, en getur þú ekki verið sendirinn okkar? Bara þeir eru með alveg glataðan sendir, hérna sem var heimsmeistari með þeim.
Hvað hét hann?
Ekki merkilegur.
Var hann ekki njúkastúl?
Jú, hann ger ekki gott mót þar, Stefan Guarts eitthvað svo leis.
Já.
Og þeir eru kannan þóna, nefnir þú ekki bara að vera sendirinn? En það, hann nefndi því ekki.
Nei.
Að, hérna, hann fjekkst ekki til að spila aftur fyrir landsliði sko.
Hann nefndi ekki að ráðast á nærsvæðið þegar að koma fyrir gjör.
Nei, hann listamaður. Þannig að hann hættur og ég hef í rauninni stórkostlegan áhuga líka sem hann hefur gert eftir ferilin.
Já, fyrir að þegar að ferilinu líkur það sem gerast á næstu tveimur árum það að náttúrulega frakka vera heimsmeistarar.
Já.
Hann hefði getað verið þar.
Hann hefði getað verið þar.
Líklega sem fyrirliði.
Já.
Hérna, hefði hann ekki, hefði kungfú sparkið ekki áttir stað og hann, þá hann orðin fyrirliði frakka.
Já.
Þannig að það alveg hægt að færa rauk fyrir því að Cantona hefði getað tekið við styttun en ekki Deschamps.
Já, en hann var í öðru þá.
Og náttúrulega, hann var í öðru, ég er ekki alveg búin af ég veit hvert þú ert að fara. En svo er það náttúrulega þrennitímabilið hjá
United
99.
Já.
Þeir að vinna allt. Og þá okkar maður upptekinn í kvikmyndagerð.
Já,
er ekki rétt hjá mér.
Hann svona fyrstum sinn að þá ætlaði hann að vera leikari og hann hefur leikið einhverjum 30 myndum og þáttum og myndböndum og hinn og þessu. En hann hann eiginlega, hann vil til dæmis leika hann í stóri mynd sem heit Elizabeth með Kate Blanchett og stórleikurum sko, þar var hann svona í aukvöldverki, hann stóð sér vel og eins svona frægasta myndir sem hann leki, kom reynda tölvöld setna heitir Looking for Eric það sem hann leikur eiginlega sjálfan sig og ásóldi hluta svona, hefur ykkur áhrif á handritið sko þar ykkur breskur ennsku póstberi sem að er að tala við ímyndaðan Eric Cantona og hann að hjálpa honum og sú mynd hefur fengið góða dóma Já. En svo mynd sem mér þykir vannstum er myndir sem hann var að sýsla í bara þegar hann hættur og þegar bara frakkar að vera heimsmeistarar að þá hann í stóru hlutverki í kvikmyndinni Múki
Múki?
Já, sem hérna sem ég eiginlega hort á nánast alla bara á YouTube
Já, þú aðeins sem verið nokkur klippur að því
Múki svona frönsk gamamind sem gerist í Mexíko og þar Kantóna boksari hann einhvern veginn búin að hann átti að tapa í barda svo okkur glæpamenn myndu fá pening sem, í gegnum veðmál en hann vinnur hann að glæpamennir á eftir honum og hann hittir Munk sem svona franskur Danny DeVito típa, mjög skondin og Munkurinn í slagtói við simpansa sem að tala, sem talandi simpansi þetta minn sem fekk herfilega dóma og einhver skrifaði að simpansin væri betri leikar en Eric Cantona að það stórkostlega senur í þessari mynd það sem Cantona simpansin og sem tala fyrir og þetta ég geti hort á þetta endalust en þetta mínu uppáhaldsmynd að þær eru margar hann leikur á sviði líka
við þurfum meðlega að senda sko hérna, klipp af þessu hérna þeirra af Múki og
já Jafnvel þegar hann að munda skotvopn þarna simpansinn og bjargar
Það það sem við notum
Já.
Það besta, það eiginlega frábær klipp
Það sterkt atriði en svo hann gerir ljósmyndabækur hann listmálari og hann á sinn tónlistaferil svo reyndar eitt sem við þurfum að minnast á hann eldi bróður sinn og fyrir að spila strandfótbolta
Já.
Og hann verður spilandi þjálfari Frakklands
Þannig hann á eftir að spila aftur fyrir Frakka
Já. Í strandfótbolta
já,
og hann
var
verður
ekki, Var hann ekki þjálfari þannig líka?
Spilandi þjálfari og þeir verða heimsmeistarar
Já
Og það fyrst að sem frakkar verða heimsmeistarar í strandfútbolta því Brasiljumenn vinna held ég bara alltaf
að Það alveg rutt
Þannig að hann á feril þar og að leika sér í því á svo bróðu sínum, Joel Cantona sem var nú líka eitthvað í fútbolta Og svo það þessi tónlistaferill
Já, við byrjuðum nú á lægum
já. Já, og hann bara túra svona, svolítið, Evrópu, syngja og semja texta hann sér satt setni konan hans sem hann hérna frönsk leikona og tónlistakona heitir Rashida Brakni hún hefur gefið út tónlist og hann hefur sami texta fyrir hana
Cantona
já og hann talaði að Cantona að var einhver svona kona í svona stórt nafni í menningageiranum í Frakklandi sem að sagðist ekki vilja hlusta á tónlistina því að var einhver fótboltakall sem samti textana en þegar hann fór að semja texta undir dulnefni þá sagði sama kona að þetta væri algjör snild sko, algjör snildar texti sko þannig Cantona var mér stoltir að því sko
snýra á hana
já, en það eru lög hérna með konans sem hann sem er texta sem eru bara frábær við höfum alltaf
og eru þetta á frönsku eða?
Já, þetta alltaf á frönsku það við skilum ekkert það hefði hjálpað okkur mikið ef við kynum frönsku
við höfum alltaf verið með alltaf Guðnason með okkur hann reyprandi
klúruðum því
næst
Svo er eitt sem þarf að minnast viðbót, það eitthvað sem hann búin að gera hann hefur alltaf verið aðeins í tengslum við fótbolta líka
já,
hann mega...
var með innslu hérna fyrir HM sem var alveg frábært
kom til Íslands hitti Jón Gnarr og Halla Mello og fór hans í gegnum hérna vikingaklappið tók eitthvað fyllri með einhverjum mætum Íslendingum hefða.
Við hittum Halla Mello í næstu Hans... hann er að koma hérna
Nú.
Þetta er alltaf tekið upp í kennslustofun okkar Halli Mello er að koma.
Já, hann þarf eiginlega að segja eitthvað þá sögu.
Við þurfum.
Hann eitthvað kvöldstund með Erik.
Það er.
Veit ég. Ég hef ekki kannski fengi söguna almennilega frá hann, sko.
Það er eiginlega ótrúlegt að við hefum ekki heyrt í Halli Mello fyrir hann að það.
Já. Við erum búin að klúra
rækilega.
Undirbúningnum.
Við eigum það kannski bara inni einhvern tímann.
Já, já.
Við höfum líka glemt nokkur sögur Herðu, áfram með þetta
Já, það sem ég langaði að nefna sko ferðaþjónustu fyrirtækið sem að hann búin að vera með í tengslum fótbolta eða svona hentastaða fyrir einhverjum örfáum árum sem heitir Looking FC þar hann með eitthvað svona pakka sem hættir að fara á leiki, aðlega svona darbileiki
Já
og það inn í þeim pakka eða til dæmis felt í Milan það var einhver leikur og svo gastu farið í Karoki með Xavier Zanetti
Já
Svo gastu farið til Glasgow og síðan leikja á Rangers eða Rangers Celtic eða eitthvað, og fagnað á gamlaskvöld með Claudio Caniccia. svo var náttúrulega Erik Cantona með eitthvað í Napoli, eitthvað hjá sér þú gast farið á Arsenal leik í London og farið á matreislu námskeið hjá Emmanuel Petit spila padel með Marco Materazzi í Mila þetta var svona tíu ferðir þetta var allt það sem að Cantona teiknaði upp, hringdi við mistum að þessu þetta var bara og bara eitthvað miklu meira sko einhverju þekktir fyrir á leik svo gerir bara eitthvað steikt með einhverjum gömlum leikmanni
Já, þetta helvíti áhugavert. Við ættum kannski að fara í þennan, aðtók hvort það sé einhver markað að vera þetta á Íslandi. Bara að fá hauka í handbolta og fara síðan í á betristofanum með Peter Bamrug og Kristján Arnarssoni.
Já.
Ekki góð hugmynd.
Þannig eru peningarnir. og svo hérna, var þetta þessi tengslu fótbolta, þá náttúrulega líka frægt þegar áttu að draga riðla fyrir meistaradeild Evrópu 2019 í Mónakó. Og hann hann heiðraður, hann kallar hana. Og kallaðar upp á svið, við erum að segja eitthvað.
Já, hann sagði eitthvað.
Já.
Ekki lusta þetta?
Jú. What's going on through your mind right now?
As flies to wanton boys, we are for the gods. They kill us for the sport. Soon the science will not only be able to slow down the aging of the cells, soon the science will fix the cells to the state. And so we will become eternal. Only accidents, crimes, wars will still kill us. But unfortunately, crimes and wars will multiply. I love football.
Hann sem sagt hérna hann byrjar þessa ræðu og því að hérna með tilvísun í Shakespeare og þróast hérna í hugleiðingar vísindi, ótrúleika. Og hann segir eins og flugur fyrir ástlafulla drengi eru við fyrir guðina. Þeir drepa okkur sér til skemmtunar. Brátt mun vísindin ekki aðeins geta hægt á öldun frumna. Þau munu laga frumurnar að ákveðnu ástandi og þannig verðum við eilíf, aðeins slys, glæpir og stríð munu enn drepa okkur, en því miður munu glæpir og stríð fjölga. I love football. og Messi situr hann hliðin á Cristiano Ronaldo, sem að hlýtur að hafa verið í fyrsta skipti sem að þeir sita hliði hlið og hann tekur alla aðtygluna með þessari þvælu.
Augun á Ronaldo eru bara að fara út úr haustnum á hann. Ja, hann. Þeir vita ekkert hvernig þeir að vera.
Nei, njó,
þeir skilja ekkert í neinu.
Þetta er líka, það eru líka miklu fleiri gæjar þarna.
Einhverjir eru nú hlæjandi.
Örgir, Pavel Nedved er eitthvað sem er bara, þú veist, hvað er þetta?
Þetta er snillt, þetta er snillt.
Hann kveikta þessu, en Ronaldo og Messi, þeir eru alltaf alvarlegir til þess að geta hérna, fatta að hér væri bara einhver algjör þvæla í gangi.
Þannig líka allir bara í sinni fínasta pússi en kantónaði með sixpensara í hvernig rauðri skirtu og með lesgleru hangandi í henni hann eins og smíðakennari í hagaskóla
og
passar ekkit inn
Nei, gjössanlega sturlaður Hvað hefur eftir ánum?
Við hefum eitthvað lítið eftir Held að Þetta náttúrulega bara þetta náttúrulega bara okkar maður drullu sama hvað eru finnst og finnst einu leiðir og maður listamaður maður tilfinninga
breyskur
já og bara þú veist algjörlega tvískiptur ferill basli heimalandinu
hetja í
rís upp
hetja í Englandi
já
hann fyrsti frakkin sem að verður svona svakalega hetja, við eigum náttúrulega sko frakkarnir sem að, sko Ginola á náttúrulega frábæna fyrirli í Englandi, engin á sennilega betri fyrirli heldur en Cantona og síðan Thierry Henry
Ég held að sé svo brautriðjandi hérna í þessari deild, að því svo koma Bergkamp og alls konar góðir leikmenn inn í þessa deild en hann tekur hana algjörlega yfir á þessu stutta tíma Ég sko ég að vera tendu, við eigum náttúrulega til lokalag Þetta náttúrulega tónlistaþáttur
Þetta tónlistaþáttur
Ég svona Ég var að hugsa það er ein saga sem að Liam Gallagher tónlistamaður breskur Manchester City maður
Oasis
hefur sagt að honum já hann gaf út lag eitthvað tíma sem nú bara með skárra móti já. Sem heitir Once og, og hann sá
með skárra móti
já hjá, fyrir hann þetta fínt lag og hann sá að sko Cantona var fílda lag eitthvað þar á, á samfélagsmiðlum og hérna setti sig í sambandi við Erik Cantona spurði hérna herri, getur þú ekki bara leikið í tónlistamyndbandinu sem alltaf bara geðveitt myndband og allir þurfa að horfa á og Cantona bara já já ég skal gera það og heyrðu ok þú heyrir bara í okkar fólki og þau hérna semja við um kaup og kjör og Cantona segja ég til ég gerir það en ég vil ekki fá borgað
hann vil ekki fá borgað
nei, æ, þú verður að fá borgað nei ég vil ekki fá borgað ok heyrast aftur tökum við upp í hérna gömlum kastala græfum fyrir því flug og, og, og gistingu og eitthvað Já, ég kem, ég borga flugið sjálfur og ég sé um gistingurum hérna sjálfur segir Cantona svo bara síðasta síndalagurenda tekið upp að þá og hérna farið yfir hvað að gera hann labbar einhverja höll eins og kóngur og, og drekkur rauðvín
með korunu?
Já, með korunu ég, það flott, ég kem með mitt eigi rauðvín svo mætir hann og, og neglir þetta geðveikur í, í vídjónu og svo bara hverfur hann eftir, eftir tökur að vítjóð er hann fyrir hamförum
við setjum hérna á, á hérna Facebook síðan okkar setjum við öll þessi myndbönd sem við erum búin að tala um svona hérna ítarefni
já viðum ekki glemma múki
alls ekki Cantona, kongun ef að hérna spila hann út
já, hendur við lokalag once, við Liam Gallagher And that pain, she just comes in to break up the daydream. A knife that she's waving to keep from feeling the same thing. You only get to do it once You only get to do it once